Welcome to Stand Up Indo Jaksel Podcast. Kali ini kami bersama Ajis Doa Ibu yang dikenal sebagai Presiden Stand Up Indo, dipandu oleh Syukran Jamal dan Nuril Jigur, membahas pembangunan dan masa depan komunitas Stand Up Indonesia. Let's go, just listen and chill.
Datang di podcast Stand Up Indo Jaksel. Nah, ini akhirnya jalan lagi setelah
setelah bukan terhalang pandemi ya, emang terhalang males aja.
Iya. Ini mudah-mudahan jadi apa ya? Kalau kita nggak jalan abis ini malu nih. Iya kan?
Iya, karena
beban juga nih.
Beban juga karena episode pertama dan kedua itu bedanya setahun ya,
iya. Nanti tahun depan kita ada lagi.
Tahun depan episode 3 sama wakilnya. Gitu-gitu doang.
Lalu ngomongin wakil berarti kita udah tahu lah ya, kita sama El Presidente Stand Up Indo, Pak Ajis Doa Ibu.
Oke. Okay. Yo, tai.
Ya. Bang, lu udah pernah diundang podcast komunitas belum sih?
Komunitas kayak belum, baru ini baru pertama nih.
Wih, kita ada pencetus. Habis ini jadi banyak nih, jadi males deh.
Ternyata kita bukan, ternyata kita orang pertama ya, Bang.
Iya.
Di komunitas yang wawancarain Pak Presiden.
Betul.
Komunitas pertama, iya.
Komunitas pertama. Ya kan.
Buat podcast ya.
Iya.
Kalau buat ngobrol-ngobrol sih udah banyak. Cuman buat podcast baru-baru pertama.
Oh, berarti Jaksa. Komunitas kita enggak malas-malas amat lah, Bang ya.
Iya. Komunitas lain malas berarti kata lu.
Enggak.
Nah, ini kita temanya nih, Bang ya. Ajis Doa Ibu, Bapak Pembangunan Stand Up Indo. Kata anak-anak begitu.
Anjing.
Tapi
anjing.
Lu merasa
Soeharto dong gue nih.
Iya, makanya. Lu merasa begitu enggak?
Gua nggak tahu ya, gue nggak bisa nilai diri gue sendiri sih, cuman kalau emang teman-teman mikirnya kayak gitu ya nggak masalah juga. Positif negatif gue nggak pernah peduliin sih, orang mau ngomongin gue tentang positifnya atau negatifnya gue tetap ya itu urusan dia lah. Walaupun sebenarnya kalau ada yang ngomongin negatif nggak ada buktinya bisa gue kasusin ya.
Kirain bisa hilang gitu.
Bisa gue kasusin lah.
Tapi gue iya, makanya bener tuh sekarang apa-apa dikasusin, cuman makanya gue nggak mau yang ya lu ngomong terserah deh istilahnya, lu ngata-ngatain gue ya ngata-ngatain aja, udah santai aja. Sesantai itu gue, sesantai itu. Cuman kalau ngata-ngatain keluarga sih ya anjing sih. Gue cari sih orang.
Iya, apa hubungannya juga kan, kita lagi ngomongin Presiden Stand Up kan.
Iya, gak ada urusannya. Makanya keluarga juga sih.
Tapi walaupun banyak presiden bawa keluarga juga sih ya.
Hai. Nah,
oke.
Keren politik anjing.
Keren. Presiden mana kali ya kan?
Iya.
Kita enggak tahu di luar sana gimana.
Kan negara ya, banyak ya, Bang ya.
Kita jelasin dulu kenapa Bapak Pembangunan Stand Up ya kan? Karena dengannya Presiden Pak Ajis nih, banyak yang terjadi ya. Salah satunya kita nih tag podcast di kantor Stand Up Indo kan.
Gokil.
Yoi, di kantor Stand Up Indo.
Yoi, ya. Alatnya kita pakai ya kan.
Iya, kita
tadi kita mau pakai alat sendiri tapi kan malu ya.
Alat lu jelek.
Iya, makanya gue takutnya gak bau kan.
Ya, ini kan alat kalian juga. Pokoknya apa yang ada di Stand Up Indo, apa yang berbentuk apapun lah, kamera, lighting, suara apa tuh? Oh, suara
nah,
gue.
Itu,
ya. Kamera, lighting, apapun itu, semuanya itu punya berhak dipakai sama teman-teman komunitas.
Wih, yes. Kerennya.
Dari manapun ya, dari manapun, bebas.
Respect sekali kan.
Keren, karena ini adalah kantor Stand Up Indo pertama ya. Belum ada presiden-presiden Stand Up Indo sebelumnya kan yang mendirikan kantor Stand Up Indo, apa udah sih, Bang?
Belum dong.
Belum lah.
Sebelum-sebelumnya mau ngapain? Sebelum-sebelumnya mau pada ngapain sih?
Ini yang aku suka.
Enggak lah, Bang. Mungkin urgensinya beda-beda ya. Mungkin pada saat AW, pada saat semi, pada saat MS belum butuh kantor. Cuman kalau sekarang wah anjing butuh banget, karena kalau gak ada kantor bagaimana bisa ada tempat buat mewadahi sih. Seenggaknya tempat buat ketemu lah. Jadi kan enak tuh kalau mau janjian di mana, di kantor aja gitu. Mau bikin konten, bikin apa, bebas di sini. Makanya emang urgensinya beda sih, beda. Jadi bukan berarti presiden yang kemarin, Presiden Stand Up Indo yang kemarin kerjanya gak bener ya.
Enggak, dan kebetulan banget juga kan, maksudnya pandemi ini di zamannya Ajis kan. Iya, makanya kayak pas banget kan, semua sekarang serba digital segala macam, harus punya kantor, studio.
Iya.
Iya, dan YouTube jalan, berapa acara yang udah dibikin tuh ya selama pandemi itu.
Nah, salah satu alasan gue kekeh pengen bikin kantor di era pandemi itu jadi sebenarnya kan kantor ini udah gue rencanain dari tahun 2019.
Oh, berarti sebelum pandemi udah kepikiran bikin kantor?
Udah.
Oh.
2019 udah, bahkan di tahun Iya benar, di tahun 2020 pas pandemi itu kita baru dapat kantor ini. Jadi gue udah rencanain dari tahun 2019 itu nyari-nyari tempat, cuman harganya tinggi-tinggi kan.
Iya.
Wah, ntar aja deh, duitnya belum cukup. Belum. Gue sebenarnya bisa kita nyewa 2 tahun, 5 tahun, tapi abis nyewa itu enggak ada apa-apa di dalamnya. Sayang kan. Udah gitu tempatnya kecil dan segala macam. Nah, sampai pas pandemi 2020 sekitar bulan, gue lupa deh, kalau enggak salah Oktober lah. Oktober tuh yang udah mulai new normal itu.
Iya. Heeh.
Gue gak sengaja lewat sini nih, gue lagi mau ketemu anak-anak Senap Jakbar. Wah, kata gue oke nih tempat nih. Gue liat lah. Langsung pada saat itu juga gue hubungin yang punya, kita kontek-kontekan. Gak lama nih proses dealnya, gak sampai seminggu deal. Karena harus dipaksain. Karena pada saat itu semua bener tuh, yang kata lu bilang tadi, itu serba digital. Oh, bikin monolog lah kayak Bintang Emon. Bikin video-video kayak Arif Brata dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang lain tuh malah mungkin yang bisa jadi idenya lebih liar, lebih keren daripada yang udah pernah ada. Tapi masalahnya mereka gak punya alatnya, gak punya tempatnya. Itu yang gue kejar tuh ya, pokoknya gimana caranya akhir tahun harus punya nih. Jadi dari Oktober tuh gue pengennya Desember maksimal punya. Ternyata pembangunannya terbentur sama beberapa, inilah beberapa masalah lah, dari susahnya nyari apa, waktu itu gue kebingungan nyari kontraktor. Ini kan mesti direnov nih. Kan kita renov semua nih. Walaupun cuma sekecil selantai ini nih, ratusan juta kena nih.
Serius loh.
Renov doang. Dari ujung depan sampai belakang sini. Dapatlah kontraktornya teman kita juga, Noel dari Stand Up Jogja. Udah selesai segala macam. Ternyata miss-miss dikit lah, wajar sih. Jadi ini baru mulai kita gerak itu di bulan Februari. Baru mulai masuk kantor.
Oh, yang 2021. Awal kontennya itu monolog gue emang.
Yoi, itu konten pertama. Udah ada. Nah, itu tuh pas udah ada mau ngapain? Nah, itu lagi bingung tuh. Karena ternyata teman-teman komika gue lihat kok enggak maksimalin ini tempat. Gue sengaja gue diemin nih. Kok enggak ada sih mau makain ini tempat? Kenapa nih? Apa sungkan kah atau bagaimana gitu?
Iya, sungkan sih.
Gue diem aja dulu kan. Ya udahlah, kita bikin aja dulu lah monolog. Baru gue bilang, lu kalau mau makai udah tuh berdatangan tuh, ada yang bikin podcast, ada yang bikin video apa YouTube segala macam di studio ini gitu. Akhirnya kepake lah, jadi alatnya nggak sia-sia lah, karena kan alat juga kalau dibeli, kalau kita punya nggak dipakai kan rusak kan.
Iya
betul.
Jadi itulah makanya yang dengerin nih, pakai aja, mainnya ke kantor kapan lu pengen make, lu silakan hubungin Kokong gitu. Kalau nggak Bata buat book studio sama alatnya, udah silakan berkarya.
Harus book dulu ya.
Harus book dulu, jangan kayak kalian
jangan
nih.
Jangan kayak kita.
Gua nggak tahu.
Tiba-tiba datang
aja. Gua aja hampir lupa ini. Ada ini, kita serius hampir lupa gue. Makanya pada ngapain anak Jaksel, kata gue kesini mau bikin konten bang. Konten sama siapa, kata gue? Sama lu katanya bang. Anjing, gue lupa.
Untungnya belum berangkat pucal
sih. Gue disuruh aja nge-hostin apa segala macem. Pas ini masih berantakan. Anak-anak biasa begitu ya kan.
Gak apa-apa.
Iya, sorry lah ya.
Anak-anak stand up kan emang kayak gitu orang.
Iya, aduh. Iya begitu.
Tidak terprogram. Anak-anak tuh gitu tuh.
Bener,
wah gak, sayang banget. Padahal kualitasnya oke-oke. Tapi gak terprogram. Contohnya ya itu. Gue siapin tempat, nggak ada yang mau make tuh kayak aneh banget gitu, terus ngapain gue bikinin gitu, kan buat kalian juga kayak gitu.
Jadi kalau buat komunitas stand up nih free lah ya.
Free dong.
Komunitas lain,
kalau ada orang di luar stand up yang mau gunain ini tuh.
Gitu. Nah, ini udah banyak nih yang udah yang kayaknya tertarik ngelihat sistem live streaming kita juga bagus, YouTube-nya juga oke gitu kan, maksudnya live YouTube-nya oke, internetnya bagus, banyak yang tertarik, cuman gue ntar deh, umumnya nanti aja. Itu kan nyewa tuh.
Iya.
Kita lagi belum butuh duit banget. Uang kasnya masih banyak. Santai aja.
Seberapa banyak tuh?
Wah, banyak banget.
Gue kepo juga kan. Pengen bandingin kas Jaksel.
Jauh lah pasti.
Jauh.
Ya iya
jauh.
Dong.
Kayaknya setengah M ada deh.
Wah.
Kayaknya ya, uang kas loh ya.
Uang
kas loh, kayaknya ada setengah M.
Itu kebanyakan juga ditambah acara-acara live streaming kemarin yang
acara streaming sama kita kan udah berapa kali nih sama Daihatsu.
Oh iya.
Komedi tuh oke tuh, duitnya oke banget tuh. Makanya kita mau bikin terus.
Oke. Okay. Gitu. Ya, tapi misalkan nggak ada pandemi nih, lu bang, maksudnya apa yang udah lu rencanain ya karena pandemi nggak jadi? Harusnya nih misalkan nggak ada pandemi, lu udah bikin apa
harusnya,
lagi kira-kira?
Harusnya itu malah dari tahun 2020, bulannya gue lupa. Maret 2020 Maret tuh harusnya kita udah berangkat ke Indonesia bagian timur bikin workshop stand up comedy. Mm. Jadi yang berangkat gue, Gilbas, sama satu nanti videographer, waktu itu belum ketemu siapa orangnya. Berita kita berangkat, Gilbas buat ngasih tahu gimana cara bikin materi yang proper. Gua akan bikin kelas bagaimana cara ngebentuk sebuah community yang proper juga. Dan itu semua didokumentasikan dari awal sampai akhir. Indonesia Timur tuh patokannya dari Papua, Ambon, Ternate, sampai waktu itu kita udah bikinnya mentoknya tuh di Kupang. Udah kita bikin tuh. Udah nyiapin waktu 2 bulan.
Udah.
Jadi gue selama 2 bulan waktu itu sama Gilbas udah siap-siap buat enggak di Jakarta, di luar kota. Udah duitnya udah ada, uang kas udah ada, semua udah ada. Tinggal ini waktu itu tuh, tinggal proses suntik malaria. Iya, jadi kan kalau mau ke Papua tuh kita harus suntik malaria tuh.
Ini beneran bang?
Beneran, lo nggak tahu ya?
Enggak,
jadi
enggak.
Beberapa ada yang bilang kalau mau ke Papua, apalagi dalam waktu yang lama, suntik malaria biar aman, biar nggak kena malaria lah di sana, kayak vaksinnya gitu kan. Di Februari kita harus suntik malaria. Jadi Februari selang waktu 2 minggu 3 minggu baru berangkat. Cuman Februari itu udah mulai kan tuh simpang siur tuh COVID. Wah anjing, susah banget tuh. Kalau tetap mau berangkat gimana nih? Cuman akhirnya diputuskan inilah di hold dulu lah daripada dipaksain. Karena gue itu bener-bener bikinnya 2 bulan schedule-nya di Merauke seminggu, di Jayapura seminggu, di Biak seminggu, terus nanti di Ambon seminggu, terus di Manokwari seminggu, kayak gitu.
Tapi alasan lu bikin workshop di daerah timur tuh kenapa, Pak?
Karena gue ngelihat anak-anak Indonesia bagian timur, komika Indonesia bagian timur, masih belum dapet gimana sih cara bikin materi yang proper. Kelihatan banget bedanya. Apalagi ketika ada kompetisi nasional, mereka ada perwakilan dari Papua atau dari Ambon datang ke Jakarta, itu timpang banget secara apa yang namanya ya, secara pembendaharaan materi itu timpang banget. Ibaratnya nih anak-anak Indonesia Timur itu masih terjebak di dunia stand up comedy era-era 2011-2013, di mana tahun-tahun itu tuh jokesnya tuh identik jokes yang jomblo, pacaran gitu kan. Kalau sekarang udah beda nih, udah ada eskalasinya kan. Nah gue ngeliat tuh mereka tuh masih gombal-gombalan. Wah ini enggak, mereka gak salah karena mereka juga gak punya patokan mau kayak siapa. Belajar pun susah.
Referensinya kurang.
Apalagi yang sekarang lu lihat anak-anak komika timur yang di Jakarta yang sekarang udah sukses itu kan nggak pulang lagi ke sana. Kayak Mamat nggak pulang ke Fak-Fak, Abdur nggak pulang ke Kupang, kayak gitu-gitu. Si Ari nggak pulang ke Wakatobi, memang udah di sini. Nah mereka kayaknya kurang ininya apa namanya, kurang contoh. Kalau kayak Yewen kan waktu itu kompetisi doang di Suca, terus dia balik ya sekedar yang dia tahu aja mungkin kan, karena kan Yewen nggak sampai juara waktu itu kan. Jadi juga nggak bisa disalahin kalau Yewen pulang ke Papua kok nggak ngasih apa-apa ke komunitas, ya nggak bisa disalahin karena bisa aja Yewen emang cuma dapat segitu doang. Nah ini gimana caranya nih, gue bilang ke Gilbas, pokoknya harus berangkat nih. Jadi sebelum ada pecahkan bikin workshop itu mah, yaelah itu mah culun itu mah. Kalau gua udah hampir mikirin gimana cara anak Indonesia Timur buat tahu apa itu stand up, bagaimana cara bikinnya dan lucunya nasional ya. Bukan cuma lucu daerah. Lucu daerah lu menang di daerah lu. Ketika lu ke Jakarta, ketika lu keluar daerah lu, lu kayak cuman kayak kambing ompong sih pokoknya gitulah, cuman kayak ya orang yang nggak bisa apa-apa. Tapi ketika lu bisa menguasai isu-isu nasional, lu dimanapun lu diterima dengan bagus, dengan meriah gitu.
Berarti lu melihat potensi di daerah itu besar ya bang, padahal
nih lu inget Ari Suci masuk, Abdur Suci masuk, Ali Akbar Suci Suca, masuk Suci. Ya kan, berarti kan emang ada potensi. Tapi mereka masih terkungkung di sana. Tiga orang ini, Abdur dan Ari, Abdur dan Ari menyisa sisa hidup belakangannya ini dia menghabiskan waktu itu di Malang. Sedangkan Ali Akbar di Jogja. Jadi referensi dia terbukanya lebar. Ali Akbar bisa ngelihat kota lain selain Ternate, ngelihat Jogja, ngelihat semuanya yang ada seluk-beluknya, begitupun dengan Abdur dan Ari, ngelihat Malang, enggak perlu ngelihat Kupang lagi, enggak perlu mikirin Wakatobi lagi gitu. Jadi mereka emang punya apa namanya istilahnya? Udah punya bakat buat menghibur orang timur tuh. Udah, tapi mereka masih di sana aja. Kalau ke sini biaya mahal, ya, merekanya.
Betul.
Mendingan kita yang berangkat. Gua bertiga berangkat. Seminggu tuh udah dibikin tuh, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, ketiga dan seterusnya udah dibikin. Pokoknya sampai lu istilahnya kita tinggalin, lu bisa bikin materi yang taraf nasional kayak gitu. Ini tanpa mengenyampingkan jokes-jokes daerahnya kurang oke ya. Kalau kurang oke sih tergantung sudut pandang.
Benar.
Kalau kurang oke, kalau kurang lucu, tapi kurang nasional iya. Itu udah jelas.
Nah, itu makanya dibantah. Gue bingungnya adalah duluan mana yang harus dikembangkan, penontonnya yang duluan mengerti jokes-jokes yang nasional, misalkan di daerah tadi kan, atau komedinya dulu nih yang ngembangin jokesnya supaya penontonnya ngikut. Gue juga bingung tuh.
Oh, kalau gue sih ngelihatnya penonton akan ngikut, penonton apapun akan ngikut yang dikasih sama performer akan ngikut. Makanya kan stand up comedy waktu itu udah dibantah kan sama Isman kalau stand up comedy itu bukan komedi cerdas, tapi komedi untuk komedi dari dan untuk orang-orang yang berpikiran lebih terbuka. Jadi ketika pikiran lu terbuka, lu bisa nerima jokes-jokes apapun. Bukan cerdas ya. Kalau cerdas tuh seolah-olah yang lain tuh jelek gitu kan. Itu kan yang dibantah sama Isman. Betul, tuh salah satu statement yang gue inget. Jadi penonton tuh akan ngikut sih, kalau sepengalaman gue juga akan ngikut. Karena gini, ada komika dari luar, misalkan gini ya, ada acara di Kalimantan, ada komika Jakarta ke Kalimantan ngebawain materi, setlistnya tuh setlist Jakarta banget. Tapi penontonnya ketawa. Berarti kan penontonnya bisa nerima. Kayak gitu. Tapi ketika komika daerah datang ke Jakarta ngebawain tentang
daerahnya
dia, ya bisa jadi gak keterima karena gak relate. Karena kan beda nih. Orang daerah itu akan melihat kota, tapi orang kota gak akan cari tahu berita-berita yang ada di daerah. Kayak gitu. Kayak contohnya misalkan ngomongin Coki yang baru ketangkap narkoba, ngomongin Saiful Jamil yang keluar penjara. Orang Jakarta ngomongin di Papua, orang Papua akan relate.
Karena mereka ngelihat juga.
Mereka tahu juga gitu. Tapi ketika nanti di Papua misalkan ada yang ketangkap narkoba si A gitu, dan ada yang keluar penjara si B, bukan Coki atau Saiful Jamil, dia bawa ke sini, kita akan siapa itu, kayak gitu. Masalah relatable itu tergantung. Makanya gue mengenyampingkan lokal jokes, info-info lokal, tapi ya lu kalau mau nasional ya lu harus, nah itu, betul, lu harus berpikiran terbuka sih, lu harus bisa terima kritik juga.
Tapi gitu, kan ada juga komik-komik yang memang udah nyaman jadi local hero sih, nggak apa-apa juga.
Tapi lu jangan ngeluh ketika lu nggak bisa bertanding di nasional, lu ngeluh ini Jakarta banget ya, nggak bisa. Banyak kok komika-komika daerah, komika terutama di Makassar contohnya, ada namanya Oci cowok. Itu lucu banget dan dia pakai bahasa Makassar. Dan terus gue tanya, lu kenapa milih bahasa Makassar? Lu nggak pengen ke Jakarta? Nggak pengen bang. Oh ya udah, berarti lu emang pengen di Makassar. Lu pengen membesarkan jokes lu di Makassar aja. Itu pilihan, it's okay banget. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan ada orang-orang yang pengen hijrah ke Jakarta gitu. Kayak orang Makassar pengen kayak Arif Brata, kok bisa sesukses ini sih di Jakarta? Kayak gimana caranya? Kayak gitu.
Nggak, maksud gue lu sepeduli itu. Ini anak-anak juga pada pengen tahu mungkin ya. Lu bisa cinta banget sama stand up sampai akhirnya jadi presiden. Kayaknya gue pernah denger dulu lu gak mau jadi presiden.
Gak mau
jadi
presiden.
Nah itu maksud gue, mungkin cerita dikit kali ya. Apa aja sih, apa awal lu ketemu stand up tuh gimana sih?
Awal gue ketemu stand up itu gak sengaja sebenarnya. Jadi waktu itu di IKJ di kampus gue tahun 2011 gue lagi nyiapin skripsi. Belum, gue belum skripsian. 2011 ada senior gue namanya Arif, Arif Pirosa. Dan ternyata Arif Pirosa lagi kerja di Kompas, bagian kreatif bikin Suci Pertama. Dulu tuh audisinya tuh datang-datangin kampus gitu. Karena mungkin Arif anak IKJ, datanglah dia ke IKJ ngeliat gue, lu ikut ya coba nih. Kan gue kan awalnya MC. Dari tahun 2007 lu kan sering MC gini lucu tuh kalau ngomong, coba lu stand up. Ya gue gak tahu stand up apa kan. Ya gue cobain. Gue jadi materi audisi gue tuh ibaratnya materi gue nge-MC aja, jadi gue kayak nge-MC.
Iya.
Dan ada materi-materi kodian standar MC lah zaman itu kan. Iya. Lolos, terus disuruh ke studio Orange besoknya hari Jumatnya tuh, jadi hari Kamis kejadiannya, hari Jumat disuruh ke sana. Gue nggak ngelewatin antrian. Jadi gue udah ditungguin.
Privilege lah.
Privilege sudah ada. Oh, yang kemarin dikaji. Iya mas. Langsung. Langsung dapat golden ticket. Dapat golden ticket. Dibikinin VT, dibikinin ini, dan ternyata sebulan abis itu nggak ditelepon.
Gue baru tahu ini.
ternyata audisi ya bang.
Golden ticket.
Audisi yang nggak gue sengaja.
Iya. Pertama kali malah. Pertama kan kali. Stand up gitu langsung audisi. Kompas.
Langsung audisi kok udah nggak ngerti apa apa. Tapi gue mikirnya, oke, oh, dulu juga kalau gue keterima, gue nggak bakal jadi apa apa juga. Karena iya gue nggak ngerti basic ya kan. Dari situlah kayaknya seru nih stand up nih. Bikinlah mereka kan 13 Juli tuh acara di Comedy Cafe. Gue datang, gue nonton dari luar. Jadi gue pengen nyoba, cuma udah kepenuhan line up-nya. Udah tuh dari jarak Juli ke Agustus ke Oktober kalau nggak salah gue ya. Gue nggak ngapa-ngapain tuh, nggak peduli sama stand up. Tiba waktunya. Setelah gue tahu ya, karena ternyata tuh stand up tuh nggak boleh pakai materi orang, nggak boleh kodian gitu-gitu kan. Selang berapa bulan ada open mic di Esteller 77. Ada Arif Dido, ada Asep Swaji, ada Mongol, banyak tuh itu ramai tuh orang-orang, ada wah ramai banget deh. Ada Regi, gue open mic ternyata lucu. Langsung dideketin sama Semi, ada Semi. Lu tinggal di mana? Gue bilang Duren Sawit. Oh, dekat Bekasi ya? Ya dekat sih lumayan. Kita mau bikin soal di Kalimalang. Oh, deket tuh di Kalimalang, gue bilang. Tapi namanya stand up Bekasi. Lu mau gak ngurusinnya? Oh, siap, gue bilang. Dikenalin lah gue sama Gina sama Robert berdua tuh. Jadi ibaratnya gue juga salah satu yang ikut andil dalam terbentuknya stand up Indo Bekasi. Oh, sebenarnya
salah satu founder lah bisa dibilang.
Iya, tempat pertama tuh waktu itu Coffee Toffee.
Langsung Coffee Toffee itu ya?
Pernah gak lo nyobain?
Pernah, pinggir jalan ya? Kan?
Kalimalang.
Kalimalang.
Nah, Kalimalang tuh. Itu legend juga tempat kan. Yeah. Angker-angker juga.
Lama
tuh
banget berarti di situ ya? Dari awal di situ ya?
Dari awal emang di situ. Dari awal. Nah itu perkenalan gue dengan stand up. Terus kenapa gue kagak mau jadi presiden waktu itu? Gue ngeliatnya nih anak-anak stand up. Waktu itu ya terlalu individualis. Kebawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi kan sebenarnya memang stand up komedi itu kan satu orang ya.
Satu orang.
Emang individual.
Iya.
Tapi ya lu masa di luar setelah lu turun panggung ibaratnya ya, kok lu masih individual sih? Kok lu nggak ada peka-peka ke teman-teman sekitar lu gitu? Kalau pelawak-pelawak gue lihat itu masih ngeguyup tuh. Makanya gue lihat ini mas stand up itu kayak bukan paguyuban gitu kan, kayak bukan perkumpulan mah apaan, cuma nama doang nggak jelas, orang masing-masing kok pada individual dengan kesibukan masing-masing gitu. Contohnya lagi ada yang bikin show, kok nggak ada yang promoin ya orang ini bikin show gitu, kok nggak ada yang bantu retweet segala macam. Makanya hal-hal itu tuh gue biasain di grup sebelum gue jadi presiden. Ada yang mau show gue japri, itu grup itu posternya lu share di grup, gue bilang enggak gue ngenak, ya udah gue nge-share. Aku ngenak malu gue nge-share, karena harus kayak gitu. Karena kita tuh harus dari bawahnya dulu, kalau pondasi lu kuat ini komunitas di apa-apain nggak bakal goyang. Banyak banget kan kejadian pernah menimpa komunitas ini kan.
Banyak banget.
Tapi kita ya survive aja.
Iya.
Mau pandemi kayak, mau dia ketangkap narkoba kayak, berapa kali ketangkapnya lagi tuh ada. Udah 3 orang kita ketangkap kan narkoba. Cuman kita tetap stabil karena kita udah kuat dari bawah. Lu mau hancurin kayak gimana enggak bakal bisa, karena itu jatuhnya udah ya udah orang ya individunya, bukan komunitasnya gitu. Si stand up Indo ini gua masuk itu belum punya uang kas, lu bayangin.
Masuk gimana maksudnya?
Presiden.
Oh. Pas presiden belum ada uang kas.
Enggak ada uang kas, enggak jelas.
Oh, gue baru tahu.
Padahal bikin acara sering.
Iya.
Stand up gunung,
stand up hutan. Beda lah ya.
Ya kan itu aja stand up Indo kan?
Iya.
Waktu itu cuma kok enggak ada duitnya nih. Siapa yang salah nih? Awe apa siapa yang salah nih? Ternyata Awe enggak salah. Ada lah yang salah.
Ini dia kalau stand up gunung.
Mana salah itu masa kita ngomongin.
Ya udah,
enggak usah. Dia sih kayak wah kok enggak jelas sih duitnya. Awe juga bingung. Ya gue juga enggak tahu nih gimana. Mungkin karena Awe kebiasa apa ya,
bantu Om Sam, bukan
mungkin Awe kebiasa cuek-cuek, karena kan gini, Awe kan nggak kuliah, ini gue tanpa menyambingkan, Awe nggak kuliah, jadi Awe tidak mengalami masa-masa setelah SMA dia langsung kerja. Kalau gue kan kuliah, nah saat kuliah gue ikut di organisasi, gue ketua OSIS, gue itu SMA gue ikut gue ketua UKM, jadi gue tahu gimana caranya ini setiap kegiatan harus ada laporan. Nah yang kayak gitu-gitu itu kurang, kita kadang kurang teliti, kurang jeli. kok bisa nih angkanya segini, kayak gitu-gitu loh. Nah, Awe nggak salah karena dia nggak tahu, karena dia nggak tahu. Nah, kalau lain hal kalau dia tahu, dia tetap cuek baru salah.
Oh.
Nah, makanya itu pas gue yang bikin, tiba-tiba sekarang gini lo bayangin, stand up gunung dua kali, stand up hutan sekali, nggak ada untungnya. Terus tiba-tiba jambore stand up di Malang.
Iya.
Yang penontonnya bisa dibilang lebih sedikit.
Jauh dikit ya.
Itu untungnya 50 juta. Untungnya loh itu. Sekarang lu pikir lagi ya. Penontonnya lebih dikit.
Iya.
Jakarta Jogja tiket dengan Jakarta Jakarta Malang lebih mahal Jakarta Malang. Iya,
benar.
Bahkan ada yang Jakarta Surabaya. Berarti kalau ada yang dari Jakarta ke Surabaya baru ke Malang, dia udah beli tiket pesawat ditambah beli tiket travel.
Iya.
Maksudnya secara kos lebih mahal di Malang, tapi kok kenapa jauh banget bedanya? Nah itu tuh yang gue pertanyakan tuh. Makanya udah terkelola acara gue aja yang megang. Karena ya itu karena itu gimana ya? Kalau mau bentuk tuh dari dasarnya dulu, mau itu kekompakannya, transparansi itu harus jelas. Makanya gue pas disuruh jadi ketua, ya gue mau aja. Tapi syarat gue itu semuanya tuh harus ngikutin gue. Gak boleh bikin sesuatu yang gak ada guanya. Gak bakal gue izinin. Karena gue bukan yang ngerasa gue paling bener ya. Bukan ngerasa gue paling bener, gue paling suci gitu. Dan gak akan bisa korupsi. Kita gak tahu ya ke depannya ya. Cuman buat sekarang duit-duit receh gitu gue gak ngambil sih. Jadi kayak ayo deh gue aja deh ngurusin. Duit laporan ke gue semua. Kalau perlu pembayarannya ke rekening gue biar aman. Cuman kan sekarang udah ada rekening Stand Up Indo. Jadi semua ke Stand Up Indo. Makanya kan itu kan jambore itu kan sebelum gue jadi ketua tuh. Jambore Stand Up Malang.
Tapi kok bisa?
Ada gue. Nah, karena gue bilang ke anak Malang. Kalau mau Stand Up Indo yang bikin, ini gue harus ada di sini. Karena salah satu orang yang vokal banget cabut dari Jogja itu gue waktu itu. Jadi kita gak bisa nih ke Jogja lagi nih. Gak jelas nih. Kita gak jelas nih. Ada sesuatu nih. Pasti ada sesuatu, gak mungkin gak ada nih. LPJ-nya aneh. Wah aneh banget lo kalau baca tuh. Wah aneh deh, pokoknya aneh banget lah. Gue gak bisa jelasin di sini lah.
Record lah.
Jadi itu, gue sebelum jadi ketua tuh. Makanya ya kata Awe, lu jadi ketuanya sekalian nih lu. Ya ntar lihat aja ada gak orang yang mau nyalonin. Ternyata gak ada. Ada sih si Ari sama Yusril.
Iya.
Itu kan.
Terusin.
Itu mah calon-calon bohongan doang.
Iya, bohongan doang.
Karena udah pasti gue yang menang. Pada waktu itu. Cuman deg-degan juga tuh si Arinya. Kalau ternyata gue yang menang gimana ya? Ya udahlah lu yang jadi ketua. Karena kan gak enak ya ketika bikin pemilihan gak ada lawan ya kan. Aneh kan gitu. Walaupun sebenarnya ya ini kayak salah satu kejadian pemilu di daerah mana gitu lah. Yang udah pasti menang gitu.
Aduh. Nah kan kalau ketua pasti ada wakilnya nih bang.
Iya.
Kenapa lu milih Ko Erwin untuk jadi wakil ketua Stand Up Indo bang?
Waktu gue sebelum jadi ketua, gue jadi presiden Stand Up Indo ya. Ulang tahun Stand Up Indo yang ke-8 kalau gue gak salah. Itu gue ketua panitianya. Gue bilang ke Awe, "We, ini belum ada gerakan apa-apa nih, udah mau ulang tahun, gue megang ya." "Oh yaudah, gue megang." Gue megang. Gue pilih di Lounge 78. Karena tempatnya lebih luas, lebih segala macam. Yang tanggung jawab si Erwin. Nah, kenapa gue milih Erwin itu alasannya karena Erwin pernah tektokan sama gue buat kerja dan visi dia juga sama. Visi dia juga buat bangun komunitas. Gue lihat wah oke nih, makanya gue tawarin Win, gue mau jadi ketua tapi gue pengen wakilnya lu. Nantinya lu suksesor gue nih. Ketika gue udah selesai, udah enggak harus lu nih yang naik karena kita harus bikin apa ya namanya ya, ritmenya tuh harus begitu terus. Jangan nanti kita udah lagi naik tiba-tiba turun lagi karena nggak bener diurusin. Nah Erwin gue lihat salah satu orang yang punya itu, punya itu banget. Harusnya kan kalau gue milih temen gue kan anak Bekasi kan gue pilih, tapi gue tahu anak Bekasi kayak tai, jadi gue nggak mau. Karena gini, kita bisa ngajak teman kita buat kerja, sama ngajak teman kerja kita buat jadi teman. Jadi ada orang yang bisa buat temenan doang, tapi bisa jadi teman kerja. Ada yang enggak. Nah, si Erwin bisa jadi teman biasa, bisa jadi teman kerja. Gitu.
Oh, berarti emang lu beneran mikirin ya, gue kan soalnya anak-anak gitu. dulu sebelum lu pemilihan presiden baru kan anak-anak pada, wih Pak Pres, ke Erwin gitu. Gue pikir, wah ngasal nih gara-gara.
Oh iya.
Gara-gara sering diceng-cengin Erwin menjadi presiden gitu.
Karena tadi Erwin mau gue naikin, Win lu aja naikin, gue wakilnya. Erwinnya gak pede. Yaudah gue ketuanya, tapi lu ntar akan begini, gue gituin. Yaudah siap kata dia. Nah nanti malah kayaknya, kalau gue udah bosen, gue tukeran posisi aja sama dia. Dibikin sesantai itu aja.
Nah, itu kan ngomongin pemilihan kan, kesannya kalau orang luar stand up Indo ngelihat kan, ih serius banget ya ada pemilihannya ya kan.
Padahal kagak tau, bercanda
kan ya.
Ada cuman
gitu.
Ya, cuman yang lucu tuh orang-orang luar stand up, orang-orang. Jadi kan kita kan, nah ini buat yang denger ya, kita itu kan dari ujung sampai ujung. Dari Aceh sampai Papua, itu kan masing-masing punya komunitasnya. Kan cara milihnya kan tiap komunitas.
Jadi komunitas nyetor nama.
Siapa nih yang jadi calon? Calonnya udah kebentuk semua. Kalau kemarin kan sisa dua, gua lawan Ari. Udah dipilih lagi kan? Jaksel milih siapa? Antara Ajis dan Ari, milih ini. Makassar milih siapa? Milih ini. Pekanbaru milih siapa? Padang milih siapa gitu kan? Akhirnya dikumpulin siapa yang kepilih gitu kan? Nah orang-orang yang di luar komunitas, penonton-penonton so asik ini, kayak kok bisa sih ketuanya si Ajis, kenapa nggak ada pemilihan? Kenapa kita nggak tahu? Ya lu nggak perlu tahu anjing. Ya lu tahu fungsinya apa buat kita bangsa gitu kan? Terus ada yang bilang harusnya ketuanya si ini, ya harusnya ketuanya si ini anjing, sosok ngatur, sosok ngerti gitu. Nah ini buat yang gak tahu, ketua itu bukan dipilih siapa yang paling lucu. Kalau yang paling lucu itu beda-beda pasti.
Iya betul.
Karena gue pribadi ngerasa orang yang paling lucu di stand up ya Soleh. Berarti kan gue pengennya Soleh yang jadi ketua. Tapi ntar ada lagi orang yang mikir, enggak paling lucu Panji. Ntar ada lagi paling lucu Radit, paling lucu ini. Gak bakal ketemu. Bukan masalah paling lucu, tapi siapa yang pengen ngurus aja.
Yang pengen ngurus itu yang susah kan.
Iya benar. Soalnya kalau paling lucu gue udah pasti gak bakal kepilih, karena masih ada Soleh, masih ada Radit, masih banyak banget orang-orang yang lebih lucu kan. Kayak gitu. Tapi kok kenapa lu pada repot gitu. Harusnya yang milih, harusnya dibikin voting buat umum. Enak aja lu anjing. Bikin repot aja lu.
Lu gak masuk negara kita tapi
belum tentu orang-orang itu juga beli tiket stand up.
Nah itu
cuma nonton YouTube.
Cuma nonton YouTube lu.
Itu pun juga YouTube gak di subscribe ya kan? Bisa aja tuh.
Nah ngomongin YouTube kan, lu mau kayaknya selalu ada ide-ide baru tuh ya kan. Mau bikin yang besok ini ada apa?
Tap-tap ger.
Nah itu apa tuh?
Tap-tap ger tuh kayak bercandaan kita kan. Suka ada yang
iya sih.
1, 2, 3
gitu. Oh iya.
Gitu kan ada tuh. Gitu kan. Nah, kalau tap-tap ger itu gue nantinya akan nampilin 3 orang. Kita pakai pola klasik stand up. 3 orang, satu opener, satu yang middle, satu headliner. Jadi nanti masing-masing akan stand up dengan durasi tertentu, beda-beda, tapi kelasnya beda-beda juga. Ada yang emang baru banget yang orang gak tahu, itu kan kayak gitu-gitu harus kita perkenalkan tuh.
Betul, itu tuh gue sukanya.
Harus diperkenalkan gitu. Jangan yang itu-itu mulut, itu-itu mulut. Yang udah dikenal kita taruh di terakhir. Buat inilah apa namanya, ngambil rating. Rating. Tetap harus ada yang baru, yang yang orang-orang belum kenal bahkan. Terus orang yang udah ada beberapa mungkin yang kenal. Tapi ini siapa ya, ini siapa gitu. Kita tampilin lagi di situ. Baru ntar ketiga headlinernya, yang emang orang udah banyak tahu. Dan istilahnya ya orang ya udah kenal lah dia siapa gitu, ngeliat mukanya juga udah tahu kayak gitu. 3 orang stand up setiap minggu tapi di hari Sabtu ya, setiap malam Minggu akan live. Nah ini kita masih obrolin live-nya ini bakal kita rerun atau enggak, belum tahu nih. Apakah di rerun habis itu atau bagaimana, kita belum tahu.
Kalau materinya bebas sih enggak usah kali ya.
Usah ya.
Berbahaya juga.
Tapi kan lumayan duitnya kalau kita rerun tuh ya, nanti kita lihat.
Tapi tetap Saweria.
Saweria tetap ada,
tetap ada.
Cuma dibatasin. Yang bisa keluar di layar gope. Jadi kalau lu cuma ceban
makin mahal.
Goceng, gocap, ah lu enggak usah ngarepin buat dibacalah di situ lah.
Apalagi ada permintaan-permintaan aneh itu biasanya.
Iya, challenge-challenge aneh.
Ini mahal karena yang mandunya beda apa gimana nih?
Yang mandunya gua tuh.
Soalnya
di mahal. Lu kalau nyuruh-nyuruh gua, lu harus punya gope lah.
Itu. Enggak bisa tiba-tiba nyuruh push up bayar ceban doang tuh.
Enggak bisa. Enggak bisa.
Enggak bisa.
Jadi kalau Kang Dika tahu, ya Allah, kenapa? Kemarin gua sempat
20 ribu
cepet,
kemarin
cepet, cepet nyu bisa nyuruh ngepleng,
ngepleng mulai dia. Ini gope ya. Oke. Nah, nih kan pemilihannya tadi ada 2 tahun sekali nih.
Ya.
Nah ini gimana?
sekarang.
Lo lu tahu lah ya. Tapi ini buat yang belum tahu nih. Jadi baru berapa bulan gue ngejabat waktu itu, iya, gue bilang ke Ernas, kok gue pengen bikin 5 tahun sekali.
Oh.
Jadi gue selama 5 tahun ditambah 5 tahun lagi, 10 tahun nih kalau gue kepilih kan. Terus kata Ernas, fungsinya apa nih? Kata tujuannya apa fungsinya nih? Kata Ernas, tujuan lu apa minta 5 tahun? Iya, karena kalau dalam waktu 2 tahun siapapun iya, gue rasa susah.
Benar-benar.
Karena tadi gue bilang pondasi dikuatin dulu nih.
Iya benar.
Pondasinya kuat baru bisa bikin apapun. Nah, pondasinya udah oke nih. Kita udah ibaratnya kalau kita bangun lantai 2, kita udah sampai tahap lantai 1 lah. Kita lagi mau bikin lantai 2-nya nih. Tapi kan butuh waktu juga, enggak bisa instan. Nah, gue pengennya sih 5 tahun. Jadi di tahun ini gue udah tahun kedua kalau enggak salah. Ya, tahun kedua. Yeah. Tahun ketiga lah, ntar lah 3 ke-4 kita udah bisa bikin event yang gede lah, pengennya sih Sebenarnya sama aja. Sama aja 2 periode kan 4 tahun kan 1 tahunnya 2 kan. Cuman gue ya udah bikin 5 tahun aja lah. Terus gue bilang sama Erwin, Win, kalau ntar 5 tahun gue udah sukses bikin acara, kita bikin sukses bikin acara, periode berikutnya gue gak mau nyalonin lagi. Langsung lu aja, gue bilang gitu.
Kalau gue sih dukung 32 tahun sih, gak apa-apa. Anjing.
Rezim.
Ya biar kebangun dulu Monasnya ya kan.
Oh iya, Bapak Pembangunan.
Iya.
Pembangunan sesuai. Iya.
Padahal kan Monas yang bangun bukan dia.
Bukan dia, tapi kan ya banyak lah yang dibangun sama dia kan. Setelah itu kan. Iya. Dirapihin. Ya masih gue lanjutin aja.
Iya.
Yep. Apalagi? Maksudnya di mungkin nggak tahu ya, pandemi kan belum tahu pasti kapan kelar kita buat acara off air terakhir. Mungkin harapan yang lu rencanakan
kayaknya tahun depan kita udah bisa bikin event off air sih kayaknya, ya ngelihat vaksinasi udah oke. Terus keadaan, kalau ini kan bulan September nih tanggal 3, beberapa hari lalu tuh gue ngeliat kabar kasur-kasur ya, bed-bed di rumah sakit udah mulai berkurang, pasiennya udah gak ada, udah maksudnya bukan meninggal ya, tapi udah pada sembuh, udah jarang yang kena COVID gitu. Imunnya udah bagus, herd immunity-nya kayaknya udah kebentuk, dan juga kan bola udah mau jalan nih.
Udah jalan.
Patokan gue juga itu tuh, kalau bola sampai jalan dan nanti ada penonton, kita hajar langsung bikin stand up fest, karena kan stand up fest-nya tuh terbentur kemarin. Stand up fest kan harusnya 2020 bulan Juli.
Udah
Juli.
Jadi posternya ya.
Udah jadi. Itu kalau gue share kaget pasti tuh orang-orang. Posternya tuh tinggal gue share.
Udah kelar tuh.
Nah, udah semua udah oke, semua komika udah oke, oke semua. Harga tiket udah ada, tapi gue tinggal nge-share Stand Up Indo nih udah ada di Instagramnya tuh, di draft udah ada. Apa namanya? Stand Up Fest 2020. Benar. Stand Up Fest 2020 udah ada. Cuman masalahnya pandemi. Jadi kita pengen bikin gitu. Di waktu itu pengen bikinnya di tahun genap kita bikin stand up fest, di tahun ganjil kita bikin jambore.
Jambore.
Oh. Beda-beda. Tahun genap tahun ganjil kan seru tuh. Cuman ya ternyata belum waktunya. Disuruh bersabar.
Rencana tahun depan mungkin.
Tahun depan
namanya
gua
tetap 2020 apa 2022? Kayak Yun loh ya.
Iya, 2022 lah.
2022.
Tapi 2021 boleh sih.
Oke. Wah, mantap juga ya.
Mantap.
Apalagi real, udahlah ya.
Udahlah, ya, setengah jam
udah
juga.
Udah setengah jam. Terima kasih
juga, Pak Ajis.
Iya, ya, sama-sama. Ya. Terima kasih untuk Pak Ajis ya, Kak. Ya,
Jaksel ini, sekarang di mana?
Hah?
Di mana Kak ininya? Open mic ya.
Open mic-nya.
Masih sebelumnya.
Oh, sebelumnya di ini, Bang. Di mana?
Sempat yang apa lagi renggang itu? Nah. Sempat kita bikin sekali itu dan ramai banget.
Iya, waktu itu kan yang gua izinin kan
di Pejaten itu. Iya, habis itu ya kan udah sekali doang. Itu kayak baru pertama kali open mic lagi.
Itu kita itu kan nah dulu. Gua ingat dulu nih, bentar. 2020 kan. 2020 gua umumin jangan ada open mic.
Betul.
Udah tuh PSBB. Dulu namanya masih PSBB.
PSBB
bla 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 bla, terus tiba-tiba renggang. Ayo bikin open mic, rame kan?
Iya.
Karena banyak banget yang laporan, Bang, rame banget nih bikin rame open banget. Mic rame. Wah, di Solo di ini rame, emang rame.
Rame banget.
Cuman gua perhatiin nih foto-fotonya kok pada enggak pakai masker.
Anjing. Susah.
Bandel ya, masih bandel.
Susah bandel itu.
Tapi gua enggak bisa. Ah, gimana caranya kalau gua omelin ntar pada baper apa gimana kan, kalau gua marah-marahin udah gua dimin aja lah. Pas banget nih. Bukan pas banget juga sih nih. Tiba-tiba kejadian lagi pandeminya kan, apa ininya, suasananya lagi menegangkan. Akhirnya gue tutup aja dulu lah, karena serem tuh kalau masih kita lanjutin. Gue gak mau open mic jadi tempat penyebaran virus.
Betul.
Gak enak di kaliannya nantinya. Mm-hmm. Kalau gue sih gak bakal tanggung jawab kan. Cuman kaliannya bakal jadi omongan. Mm-hmm. Kayak gitu aja.
Oke, oke. Iya paling itulah. Maksudnya kita juga berharap open mic jalan lagi. Makanya sementara ya paling Jaksel virtual-virtual. Ya.
Zoom
aja.
Makanya lah kalau udah sempet apa kalau bisa dapat vaksin lah langsung
vaksin,
lah ya.
Yoi.
Kayak gitu.
Oke, yaudah. Terima kasih sekali lagi.
Siap.
Ajis 2000 dan siap, kita siap. Adalah komunitas pertama yang wawancarai.
Yoi.
Dan
yoi.
Terakhir kali juga kayaknya udah enggak mau lagi habis ini.
Mau lah tapi gua enggak mau kayak ini lagi lah, mesti gua yang nyiapin mic anjing.
Gue bantuin tadi.
Bangsat lu ya.
Ih, parah banget emang tuh tuk gua melin tuh Bonar. Iya. Bonar itu kita sosokan jadi ketua tapi gak bener kita turunin lagi lah.
Naturalisasi itu.
Naturalisasi.
Ya, terima kasih buat pendengar podcast Stand Up Indo Jaksel. Mudah-mudahan kita
ada, rutin ya abis ini. Iya bisa rutin gak setahun sekali doang.
Jangan
ya.
Jangan gua lagi ya. Iya. Mesti anak-anak yang lain ya.
Nantian
ya.
Juga ya.
Iya. Yaudah thank you
terima
semuanya.
Thank you.
Yaudah bye.
Si itu